komentar tedna.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, ker nisem ravno komentator, sem danes kljub burnim političnim dogodkom pripravil nekaj za globlje dojemanje naše resničnosti. Kriza mnoge stvari, ki smo jih doslej imeli za samoumevne, postavlja pod vprašaj. Najprej velja to za družino, ker smo si osebno najbliže in si delimo vsakdanje življenje. O preverjanju družinskega zakonika na referendumu se vsi lahko zamislimo, kakšno družino gradimo. Brez osebne podpore človek težko upravlja življenjske napore in premaguje krize, zato je kriza preizkušnja naših osebnih vezi in vzajemne človeškosti. Morda je ob slabitvi medosebnih odnosov danes toliko bolj potrebno opozarjati na to vrednoto našega sobivanja, saj se tukaj pričenja nas odskok v širni svet, iz katerega se človek znova vrača nazaj v to oazo miru, ki jo ljudje ponavadi prav cenimo takrat, ko jo izgubimo. Družina, partnerji, prijatelji so vir medčloveškega zorenja, preverjene človeškosti in možnost izmenjave pristnih duhovnih in tvarnih dobrin. Brez dajanja in prejemanja naše življenje postaja proizvod med ostalimi proizvodi in se sprevrže v blago, ki ga lahko naročimo in prejmemo, skratka predmet naših elektronskih in poslovnih izmenjav, ki sicer lahko širijo miselno obzorje, osebno pa nas puščajo hladne in nedejavne. Tudi druge avtoritete so z družino vred v krizi. Nič več ne sprejemamo staršev, učiteljev in politikov samoumevno ex katedra, posebno mladi hočejo vse preverjati sami. Še več. Poveljavljen širi se celo prepričanje, da sploh ni več nobene avtoritete, oziroma naj bi bil vsak sam sebi gospodar. Vse naj bi bilo prav, bilo naj bi več resnic, vsak naj bi imel svojo. Če je v preteklosti bilo vse v okvirih in so avtoritete do potankosti določile človeško ravnanje, se zdi, da je zdaj od sistemov osamosvojenih, tako imenovani postmoderni človek, sam svoj upravljavec in gospodar. Čeprav meni, da se ureja in vladuje sam, mu narekujejo tempo moderna medijska avtoriteta. Mediji ni le sporočilo, kot pravi McLuhan, pač pa manipulator, urejevalec, ki se vsiljuje, posiljuje in obenem že predstavlja kot resnica. Glede na to, da je medij zmožen nekoga napihniti v oblake, drugega pa zabiti v tla ali tretjega skriti pod preprogo, si seveda lahko predstavljamo, kako je z njihovo resnico. Volilne razmere pri nas, pa tudi splošno stanje v družbi, le potrjujejo, kakšnim senzacionalnostim smo izpostavljeni in ni čuda, da se komaj kdo še znajde in zato kratkoročno uspevajo tisti, ki znajo, vendar kovajo seveda, oziroma nimajo obzira pred ribarjenjem kalnem. Problem je, ko odpovedujejo avtoritete, intelektualci oziroma ljudje, ki naj bi branili dostojanstvo človeka ter resnico in pravičnost. Pomislimo samo na predsednika države ali prvega predsednika državnega zbora. Kakor da se nekaterih razmišljanje o ljubezni in resnici in pravičnosti ne tiče. Oscar Wilde sicer pravi, ljudje so večinoma nekdo drug, oziroma njihove misli so mnenje nekoga drugega, njihovo življenje oponašanje, njihove strasti citat. Ali pa se bomo kar sprijaznili s tem, kot pravi George Orwell, da ljudje po medijih lahko trdijo tudi, da je 2 in 2 5, kot smo lahko videli ne le v Severni Koreji, pač pa velikokrat tudi pri nas. Ali ni potreba po resnici bolj sveta kot katerakoli druga potreba? Kdo torej zastopa intelektualno poštenost? Kdo se zavzema za resnično vedenje, ne pa le za to, kar njemu koristi? Ali ob porastu koristoljublja in soljevanju mnenj, stališč ali zgodb našteje več, kaj je resnično, pravično in pošteno? Kako bodo mladi ob množici praznih besed še lahko iskali in odkrivali resnico, razširjali obzorje pravičnosti ali gojili smisel za ljubezen? Če ni več zgledov, ostaje le še upanje, kot bi rekel Platon, da je pot razkrivanja resnice in pravičnosti povezana s soncem ali, kot so rekli kitajski konfucijanci, z nebom. Vse več znakov v sodobni družbi zahteva iskanje temeljev družbenega razvoja. Ti temelji niso nova iznajdba, pač pa je treba iz sodobnih enostranskosti poiskati sredino. Ne zagotavljamo si namreč več osnov, iz katerih bi živeli. Želeli bi le svobodo, gre pa za udejanje nepravičnosti, za nujnost sodelovanja ter povezavo duhovnega in svetnega. Ni čarobne formule, ki bi obrnila ta enostranski in zgolj osebičnega človeka v smerjeni svet. Sprememba pa ni le v rokah politikov in vseh tistih, ki se z njimi vred petelinijo in nam ponujejo poceni rešitve. Vsakdo izmed nas je poklican, sposoben in ima možnost, da da prispevek k reševanju teh problemov, predvsem s tem, da je pripravljen reševati svoje. To je torej prilika za nas vse in Bog nam pomagaj, da bi nam ta duhovni napor uspeval v krepitvi osebne človeškosti in da bi ta postajala čim bolj vzajemna v blagor sedanje in prihodne, bolj pravične in človeške družbe. Gandhi je bil prepričan, da se nam ni treba spreobračati iz ene vere ali enega prepričanja v drugo, pač pa ne vsak sam ob srečanju z drugimi poglablja svoja prepričanja. Na globljih duhovnih temeljih se bomo lahko srečali kljub različnostim in tako našli tudi pota dialoga in sprave, kar je odločilni pogoj za resnično razumevanje in sodelovanje ter uspešno družbo. Kot je dejal Avguštin, pa so te korenine v notranjosti. Zato skrbimo vsak pri sebi in tudi med seboj, da bo ta čim bolj urejena, potem bo bolje urejen tudi naš svet. Spoštovani in spoštovani, komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhant.
Komentar tedna.